คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเทศบาลท้องถิ่นส่วนหนึ่งในออสเตรเลียได้เข้าร่วมกับกลุ่มชุมชนและองค์กรระดับรากหญ้าในการเรียกร้องให้เปลี่ยนวันเฉลิมฉลองวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์ให้เป็นวันอื่นแทนNITV Radio ก็ได้พูดคุยกับตัวแทนจากรัฐบาลท้องถิ่นชาวอบอริจินและองค์กรชุมชนเกี่ยวกับมุมมองที่หลากหลายของชนพื้นเมืองเรื่องการเปลี่ยนวันรวมถึงความพยายามในท้องถิ่นเพื่อทำให้วันที่26มกราคมเป็นวันที่ให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะ NITV Radio และคุณแองเจลิก้าเวทของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวันที่26มกราคมถูกกำหนดให้เป็นวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์โดยเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศในปี1994ในวันเดียวกันนี้ในปี1788กองเรือแรกหรือ First Fleet ได้ตั้งอาณานิคมสำหรับนักโทษที่ซิดนีย์โคฟซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปนะคะและในวันเดียวกันนี้ก็เป็นวันแห่งความเจ็บปวดและความโศกเศร้าอย่างยิ่งสำหรับชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสจำนวนมากด้วยค่ะทศวรรษแห่งความรุนแรงจากการล่าอาณานิคมการถูกยึดทรัพย์สินและความบอบช้ำทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มแรกของชาตินับตั้งแต่วันนั้นจึงทำให้หลายคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติออสเตรเลียค่ะNITV Radio ได้พูดคุยกับตัวแทนเทศบาลท้องถิ่นตัวแทนชาวอบอริจินและองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติรวมถึงความพยายามในท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความเจ็บปวดและความบอบช้ำทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่26มกราคมนะคะคุณซาร่าเจนฮอลเป็นประธานร่วมของกลุ่ม Koori Engagement Action Group ของ Ballarat เธอกล่าวว่ามีการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากชุมชนชาว Ballarat สำหรับการเปลี่ยนวัน
There is strong groundswell here in community both indigenous and non-indigenous community must be noted that not allFirst Nations people feel the need to change the date but
มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากชุมชนทั้งชุมชนชาวพื้นเมืองและชุมชนผู้ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองต้องตระหนักไว้ว่าไม่ใช่ชนกลุ่มแรกของชาติทุกคนที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนวันแต่จากกิจกรรมชุมชนต่างๆที่เราจัดในบาราแรตให้ผู้คนมาร่วมและฟังความคิดเห็นของพวกเขามีการสนับสนุนอย่างล้นหลามให้วันชาติออสเตรเลียเปลี่ยนไปฉลองวันอื่นแทนวันไหนก็ได้ตลอดทั้งปีคุณเจนฮอลเผย CEO ของบริษัทชาวพื้นเมืองเบนดิโก Aboriginal Corporation คือคุณดัลลัสวิดดิคอมกล่าวว่าการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว
There is so much momentum. We've seen it over the years. It's going to happen.
มีแรงผลักดันมากมายที่เราได้เห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันจะเกิดขึ้นสำหรับชาวพื้นเมืองขอให้อดทนรอกันหน่อยมันต้องมีการเป็นกระบอกเสียงให้มากขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นแน่จะมีการเปลี่ยนวันและหวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งชาติคุณวิดิคอมแสดงความเห็นเทศบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ส่งสารที่ชัดเจนออกไปผ่านการตัดสินใจว่าจะไม่ยอมรับวันที่26มกราคมเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองนายกเทศมนตรีเขตเมริเบกทางตอนเหนือของเมลเบิร์นคุณแองเจลิก้าพานาโพลัสกล่าวว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการในปี2017ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการไว้ทุกข์มากกว่าวันเฉลิมฉลอง
Back then, you know, the majority of councillors, they decided, you know, that January 26th is not a day to celebrate.
ย้อนกลับไปในตอนนั้นสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าวันที่26มกราคมไม่ใช่วันเฉลิมฉลองไม่ใช่วันหยุดหรือวันที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้แต่มันเป็นวันแห่งความสูญเสียและความบอบช้ำทางจิตใจสำหรับชนกลุ่มแรกของชาติและนั่นเป็นสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมันจึงเหมือนการรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและฉันก็คิดว่าเราไม่ควรฉลองในวันที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้คนจำนวนมากคุณพานาโพลัสให้เหตุ สำหรับวุฒิสมาชิกอิสระลิเดียซอฟแนวคิดในการเปลี่ยนวันฉลองเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเธอกล่าวว่าหากไม่มีกระบวนการบอกเล่าความจริงอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงในการล่าอาณานิคมออสเตรเลียและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อชาวพื้นเมืองการเปลี่ยนวันที่ก็อาจเป็นการทำแค่ให้พูดได้ว่าทำแล้วแต่ไม่มีความหมายลึกซึ้ง
You change the date to whatever other dayYou're just moving the problem to that date. So we need to have a truth-telling.
ถ้าเราเปลี่ยนวันที่ที่ฉลองไปเป็นวันอื่นๆเราก็แค่ย้ายปัญหาไปที่วันนั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการบอกเล่าความจริงและการสนทนากันเกี่ยวกับสนธิสัญญากับชาวพื้นเมืองเพื่อให้เราสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเกี่ยวกับวันที่หมายถึงความสงบสุขลิเดียซอฟกล่าวนอกจากการเรียกร้องให้เปลี่ยนวันที่แล้วองค์กรระดับรากหญ้าและเทศบาลท้องถิ่นหลายแห่งก็ยังหาวิธีเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นของวันที่26มกราคมด้วยนะคะในปี2020วุฒิสมาชิกซอฟเป็นหนึ่งในผู้นำให้มีการประกอบพิธีย่ำรุ่งหรือ Dawn Services ในรูปแบบของวัน Anzac ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นหลายแห่งนำไปจัดตามอย่างกิจกรรม Dawn Services ที่จัดขึ้นในช่วงย่ำรุ่งของวันที่26มกราคมเพื่อแสดงความตระหนักและแสดงความเคารพต่อชนพื้นเมืองที่เสียชีวิตในสงครามและการสังหารหมู่ในการล่าอาณานิคมทหารชนพื้นเมืองที่เสียชีวิตในสงครามครั้งต่อๆมาผู้ที่ถูกนำตัวไปจากครอบครัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของชาวพื้นเมืองรุ่นที่ถูกพรากหรือ Stolen Generation รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากการตั้งอาณานิคมด้วยวุฒิสมาชิกซอฟก็กล่าวว่าการเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในพิธีเหล่านี้สร้างโอกาสในการรับรู้ถึงความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับผู้คนจำนวนมากนะคะสำหรับคุณวิดิคอมแล้วพิธีย่ำรุ่งซึ่งจัดขึ้นในวันที่26มกราคมในเมืองเบนดิโกเป็นโอกาสให้เขาได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ครอบครัวของเขาเองและการที่ทหารชาวพื้นเมืองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในอดีต
I've got a personal connection. My grandfather, who's still alive today
ผมเองมีความเกี่ยวข้องส่วนตัวด้วยปู่ของผมซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นทหารผ่านศึกสงครามในเวียดนามและเขากลับมาโดยไม่ได้รับการชดเชยไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อประเทศดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องระลึกถึงทหารอบอริจินของเราคุณวิดิคอมกล่าวนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีย่ำรุ่งในวันแห่งการเอาชีวิตรอดของชาวพื้นเมืองวันที่26มกราคมที่เมืองบาลาแรททุกปีตั้งแต่ปี2020คุณฮอลกล่าวว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะสะท้อนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันที่26มกราคม
So great opportunity for people to come together Aboriginal Torres Strait Islanders allies non-indigenous people
มันเป็นโอกาสดีสำหรับผู้คนที่จะมารวมตัวกันชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสพันธมิตรและคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองทั้งหมดมารวมตัวกันเป็นกิจกรรมเชิงบวกและเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและความบอบช้ำทางจิตใจที่ชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสประสบคุณฮอลระบุเธอยังบอกอีกว่ากิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังประสบความยากลำบากของชนชาวพื้นเมืองและวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองและสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่การเยียวยาจิตใจในที่สุด
Only together can we heal because alone it carries great angstAnd it carries trauma. So when we
ด้วยการร่วมใจกันเท่านั้นที่เราจะเยียวยาจิตใจได้เพราะการทนทุกข์อยู่ลำพังทำให้เกิดความทรมานและความบอบช้ำทางจิตใจดังนั้นเมื่อเราทำพิธีวันแห่งการเอาชีวิตรอดเราก็ทำร่วมกันทั้งคนพื้นเมืองและผู้คนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองจึงทำให้เราสามารถปลอบใจซึ่งกันและกันได้คุณโฮกล่าว
ต
ังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ